Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 19-aprel seshanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Zamira Shukur. Birozdan so'ng Ozodlik onlayn eshitirishi boshlanadi. Bugungi mavzu: o'zbek muhojirning kindigi vatanidan uzildimi? Siz ham muloqotga qo'shiling. Hozir esa so'nggi soat xabarlari. Karimov iste'fosini talab qilgan sobiq deputat Shuhrat Nusratov ozodlikka chiqarilgan. 25 yil muqaddam O'zbekiston Oliy Kengashining tarixiy 7-chi sessiyasida prezident Karimovni keskin tanqid qilgan sobiq deputat Shuhrat Nusratov qamoqdan ozod etilgan. 69 yoshli sobiq deputat 2012 yilda iqtisodiy jinoyatlarda bilan 7 yilga qamalgan va Navoiy koloniyasida jazo muddatini o'tayotgan edi. Ozodlik manbalariga ko'ra, Shuhrat Nusratov dushanba kuni muddatdan oldin ozodlikka chiqqan. Tafsilotlar dastur davomida. Afg'oniston poytaxti Kobulda portlash oqibatida 30 yaqin odam nobud bo'ldi. 300 dan ortiq odam jarohatlandi. Qurbonlarning aksari tinch fuqarolardir. Ichki ishlar vazirligi matbuot vakili Siddiq Siddiqining aytishicha, hudkush hujumchi bomba joylashtirilgan mashinani portlatib yuborgan. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko ukrainalik harbiy uchuvchi Nadejda Savchenkoni Rossiya qamog'idan ozod etish yo'llari haqida Kiyev va Moskva kelishganini bildirdi. Janob Poroshenko bu haqda Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan o'tkazgan telefon muloqoti ortidan ta'kidladi. Men uchun ukrainalikni Rossiya qamog'idan qutqarish prinsipial masaladir, dedi Poroshenko. Savchenko Rossiya mahkamasi tarafidan ikki jurnalist o'limida ayblanib 22 yilga qamalgan. Albatta, Kiyevdagi mahkama mamlakat sharqida ayirmachilar bilan birga jang qilganlikda ayblangan rossiyalik ikki fuqaroni 14 yildangi ozodlikdan mahrum qildi. 18 aprel kuni sud Rossiya fuqarolari bo'lgan Aleksandr Aleksandrov va Yevgeniy Yerofeyevni Ukraina sharqida terror xurujlari va tajovuzkor harbiy harakatlarda ishtirok etganlikda aybdor deb topdi va ular ustidan hukmni o'qidi. Rossiya matbuotida Moskva va Kiyev ikki rus harbiysini ukrainalik uchuvchiga almashtirish masalasini ko'rib chiqayotgani haqida xabarlar aytilgandi, lekin Kremldagilar hozircha bu borada izoh berishmayapti. Ozarbayjonlik inson huquqlari himoyachisi Laylo Yunus va uning turmush o'rtog'i Orif Yunus mamlakatdan chiqishga ruxsat berilishi ortidan bugun Hollandiya yetib kelishdi. Ularni qizi Dinora Yunus Amsterdamda aeroportda kutib oldi. Avgust oyida Boku sudi Laylo Yunusni 8,5 yilga, uning turmush o'rtog'i Orif Yunusni 7 yilga iqtisodiy jinoyatlarda aybdor deb topib ozodlikdan mahrum qilgan edi. Orif Yunus sog'lig'i yomonlashuvi ortidan noyabr oyida, uning ortidan rafiqasi Laylo Yunus dekabr oyida ozodlikka chiqdi, lekin ularga shu paytgacha mamlakatdan chiqishga ruxsat berilmayotgan edi. Germaniyada muhojirlar va islomlashuvga qarshi chiqishlari bilan tanilgan Pegida harakati asoschisi 19 aprel kuni Dresden shahri mahkamasida hozir bo'ldi. Lutz Bachmann ijtimoiy tarmoqlarda bir qator chiqishlari orqali inson qadr-qimmatini kamsitish va jamoat tartibini buzishda ayblanmoqda. 43 yoshli Bachmann aybli deb topilsa, 5 yilgacha bo'lgan muddatga qamalishi mumkin. Pegida faollari o'z tabirlarida Germaniya jamiyatida islomning kuchayishiga qarshi kurashadilar. O'tgan oylarda harakat a'zolarining soni ko'paygani aytiladi. Yana O'zbekistonga oid xabarlar. O'zbekistonda 2-chi jahon urushi faxriylariga 800 ming so'mdan pul mukofotlari beriladigan bo'ldi. O'zbekiston prezidentining 18 aprel kuni imzolagan farmonida pul mukofoti 9 may umumxalq bayrami, xotira va qadrlash kuni o'tkazilishi hamda 2-chi jahon urushida fashizm ustidan qozonilgan g'alabani 71 yilligi nishonlanishi munosabati bilan urush qatnashchilari va nogironlarga tarqatilishi aytilgan. Faxriylarga mukofotni davlat byudjeti hisobidan berilishi ko'zda tutilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi, Ichki ishlar vazirligi, Milliy xavfsizlik xizmati, Moliya vazirligi, Markaziy bank bilan birgalikda 1941-45 yillardagi 2-chi jahon urushi qatnashchilari va nogironlarga ushbu pul mukofotining tantanali va bayramona vaziyatda topshirilishi ko'zda tutilmoqda. Xabarlarga ko'ra, shu kunda O'zbekistonda 3000 dan ziyod urush qatnashchisi qolgan va 69900 dan ziyod mehnat faxriysi bor. Rossiya Adliya vazirligi Qrim tatar xalqi majlisini ekstremistik tashkilotlar ro'yxatiga qo'shdi va uning faoliyatini taqiqlab qo'ydi. Vazirlik saytida xabar qilinishicha, bu qaror Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrim prokurori Natalya Poklonskaya qarori asosida qabul qilingan. Ukraina hukumati tomonidan 1999 yili jamoatchilik tashkiloti o'laroq ro'yxatga olingan Qrim tatarlar majlisi yarim orolning Rossiyaga kuch bilan qo'shib olinishiga keskin qarshi chiqib kelgan. Ukraina hukumati tomonidan 1999 yili jamoatchilik tashkiloti o'laroq ro'yxatga olingan ushbu tashkilot Ukrainada hozirda faoliyat yuritmoqda.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Radio sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik onlayn siz uchun gaplashadigan vaqt. Seshanba 19:05 jonli efirda Ozodlik onlayn Pragadan Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur, demak, jonli efirda e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum, Ozodlik onlayn ning yana bittagi soniga xush kelibsiz. Bugungi mavzuyimiz vatandan tashqarida yashayotgan millionlab o'zbekistonliklar hayotiga bevosita daxldor. O'zbek muhojiri bugun o'z vataniga qaytish fikridan qaytmoqdami? O'zbeklarni vatanga qaytishdan qo'rqitayotgan omillar nima? Demak, bugun ana shu savol atrofida gaplashamiz. Marhamat, Skype manzillarimiz ochiq. WhatsApp, Telegram, Viber orqali qo'ng'iroq qilish imkoniga egasiz. Jonli suhbatga qo'shiling.
Necha martadan beri shu mavzu ko'tarilmoqda. Bu gal endi umuman shu mehnat muhojirlari, O'zbekistondan chiqib ketgan, demak, tirikchilik ilinjida chiqib ketganlar batamom kindigini uzmoqdami degan masalani ko'taryapmiz. Bu yerda, demak, agar jonli efirda bu haqda o'z fikringizni bildirmoqchi bo'lsangiz, WhatsApp raqamlarimizni eslab qoling. +42 0 724 971 539, +42 0 602 612 713 bu WhatsApp orqali qo'ng'iroq qilish imkoniyati. Shu jumladan Viber orqali +42 0 602 612 713, Imo orqali +42 0 724 971 939. Demak, Skype orqali qo'ng'iroq qiluvchilar esa Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype'imiz borligini yaxshi bilishadi. Demak, dasturimizni jonli eshitish uchun Facebook sahifamizda va mobil telefoningizda Ozodlik radiosi ilovasi orqali hamda, demak, TuneIn radio ilovasi orqali Ozodlik radiosini tinglashingiz mumkin va o'z fikrlaringizni bildirishingiz mumkin. Ayni paytda agar o'z ovozingiz bilan chiqishni istamasangiz yoki qo'rqsangiz, bilmadim, fikrlaringizni WhatsApp orqali yozib yuboring. Telegram orqali Ozodlik kanalini topib, Telegramda, demak, bu dasturni, demak, yozma ko'rinish shaklida eshitishingiz mumkin. Bir soatlik, demak, bir soatlik dastur tugagandan keyin bir soatlik faylni, demak, o'sha Telegram orqali ulashamiz. Yana bir narsa, Ozodlik radiosini barcha jonli muloqotlari xususida, demak, bizni so'rovimizda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, Odnoklassniki sahifamizga tashrif buyuring. Odnoklassniki'da Ozodlik radiosi deb qidiring. Demak, so'rovda so'rov natijalarini dasturimiz davomida e'lon qilaman va bu yerda men asta-sekin kelayotgan qo'ng'iroqlarni ulab turaman. Zamira opa, siz savolga tutib tursangiz,
shu ma'noda
yana bir muhim narsa, demak, Telegram, WhatsApplar orqali, demak, kelayotgan qo'ng'iroqlarni ushlab turish qiyinligi tufayli agar tinglovchilardan qo'ng'iroq bo'lsa, ekspertlar gapini bo'lib turib, darhol tinglovchilarni dasturga olib kelamiz, chunki ushlab turish qiyin. Ya'ni Telegram bu juda ham yaxshi aloqa vositalari, lekin uzoq muddat saqlab turish qiyin. Shuning uchun hoziroq qo'ng'iroq qilishni boshlayvering, birdan aynan sizdan boshlayveramiz dasturni.
Demak, Alisher aytgan raqamlarni yozishga ulgurmagan bo'lsangiz, www.ozodlik.org sahifasiga kiring, o'sha yerdan hamma raqamlarimizni topib olasiz. Bugungi suhbatimiz o'ziga xos bir ijtimoiy so'rov, ijtimoiy kayfiyatni o'rganish urinishi deyish mumkin. Zotan bizning qo'limizda bugun qancha o'zbekistonlik xorijda, ularning qanchasi muqim xorijda qoldi-yu, qanchasi qolmoqchi, buni aniqlash, sanab chiqish imkoni yo'q. Bugun mana shu dasturimizda hol qudrat ishtirok etadigan o'zbekistonlik muhojirlar yordamida biz mana shu ijtimoiy kayfiyatni o'rganishga harakat qilamiz. Marhamat, siz ham bu jarayonda ishtirok eting. Demak, o'zbek muhojiri vatanidan kindigini uzayotdirmi? Bu savolni kun tartibiga qo'yishimizga Ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlar, qolaversa o'zbekistonlik muhojirlar eng ko'p mehnat qilayotgan Rossiya, Janubiy Koreya, Turkiyadagi demak ayrim o'zgarishlar sabab bo'ldi. Rossiyada muhojirat qoidalari qanchalik keskinlashmasin, Rossiya rasmiylari va jamoatchiligining munosabati muhojirlarga, xususan o'zbekistonlik mehnat muhojirlariga nisbatan qanchalik keskinlashmasin, Rossiyadan o'z ixtiyori bilan ketaman degan o'zbekistonlik juda kam, ularning aksari nima bo'lsa bo'lsin Rossiyada qolaman degan gapni gapiryapti. Har qalay Ozodlik bilan suhbatlarda. Ikkinchi voqea demak, Janubiy Koreyada mana shu nolegal yashab kelgan muhojirlar, xususan o'zbekistonlik muhojirlar uchun yashil koridor ochildi va ularni hech qanday jarimasiz bemalol chiqib ketishlari rag'batlantirilyapti. Shunga qaramasdan o'zbekistonlik muhojirlar Ozodlik bilan suhbatda Koreyadan to qo'lga tushib haydab chiqarilmagan günlari ketmasliklarini aytmoqdalar. Ayni shunday jarayon, ayni shunday kayfiyat Ozodlik kuzatuvchi, yana takrorlaymiz, boshqa yurtlarda ham kuzatilmoqda. Mana shu jarayonga bugun bir nazar tashlamoqchimiz. Marhamat, siz ham unda ishtirok eting. Demak, bu Ozodlik onlayn suhbatimizni bevosita Shvetsariyada yillardan beri mana shunday vatandan uzoqda muhojiratda siyosiy qochqinlikda yashayotgan yozuvchi va siyosiy faol Safarbek Jondan boshlamoqchiman. Safar aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mana sizdan boshlay qolaylik. Umumiy muhojirlar haqida gapirishdan ko'ra sizdan boshlaylik. O'zbekistondan butunlay o'sha psixologik jihatdan kindigingizni uzdingizmi, endi ko'nglingizni sovutdingizmi, O'zbekistonga orqaga yo'l yo'q degan bir to'xtamga keldingizmi, yoki hali ham yuragingizni yarmi, xayolingizni yarmi vatanga qaytish bilan bandmi?
Yarmi emas, 100%. Chunki vatanni sog'inmaslik, o'tib ketmaslik bu bilmadim, ya'ni iqtisodiy manfaat yuzasidan chiqib kelganimda balkim oddiy hol bo'lishi mumkin edi, ammo vatanidan surgun qilingan bitta odam sifatida qaytib borishga kurashish, bu har kunlik va psixologik va fizik.
Demak, siz siyosiy faol sifatida gapiryapsiz va demak kurashni mamlakat ichkarisida davom ettirish xayolidan voz kechmadim deyapsiz. Lekin mana shu xayolingizni illyuziya emasligini bir tasdiqlaydigan biron bir real bir asoslar ko'ryapsizmi?
Real asoslar, ya'ni Karimov ketsa hamma narsa o'zgaradi deb o'ylamayman men ham. Karimov ketgan kuni demokratiya boshlanib, menga o'xshagan odamlarga ruxsat berilib yugurib boraman deb o'ylamayman. Ammo bu jarayonni ertami kechki boshlanishi kerak. Ya'ni biz yasharkan bu yerda, agar biz voz kechdik endi O'zbekistondan desak, demak O'zbekistonga demokratik kerak emas degan xulosani xalqqa aytishga to'g'ri keladi. Bunaqa narsa emas. Xalqqa umid beruvchi bir ijodkor sifatida, faol sifatida men buni ham ichdan, qalbimdan yashashim kerak. Hamda buni yozayotganimda, gapirayotganimda, harakatlarimda isbot qilishim kerak. Bu xalq uchun oddiy kurashayotgan bitta xalq bor. Biroq siyosiy kurashayapti, biroq iqtisodiy kurashayapti, biroq ma'naviy kurashayapti. Ya'ni rejimni ruhan istamayotgan millionlarcha inson bor. Ularga dalda beruvchi, ularga qanaqadir ha, o'sha Shvetsariyada masalan arilaridan sutlar oqib, asallar tomib turgan joydan ham voz kechib kelmoqchi bitta odam, demakki vatan degan tushuncha bor. Vatan degan kindik qoni to'kiladigan joy bor. Ota-ona, mozor bor. Ko'milish kerak bo'lgan, suyagin kechish kerak bo'lgan joy bor.
Endi Safar aka, yaxshi, mana siz yozuvchi odamsiz, ijodkor odamsiz, ayni paytda siyosiy faolsiz, lekin biz 21 asrda yashayapmiz va globalizatsiya ish kuchini u hududdan bu hududga ko'chishi bugun oddiy holga aylandi. Bugun Somalida tug'ilgan Amerikada yashab, o'sha yerda o'ladi, yoki Osiyoda tug'ilgan Latin Amerikasida yashaydi. Mana shu ma'noda siz aytayotgan vatan, yana qanaqadir bir sentimental tushunchalari davri o'tmadimi? Bugun hamma aksariyati mana O'zbekiston o'zbekistonliklarni sizga o'xshab siyosiy tushunchalari ortidan emas, siz aytgandek o'sha iqtisodiy yaxshiroq hayot izlab chiqqan odamlardir. Ular uchun mana shu tushunchalar bugun deyarli hech narsani anglatmaydigan bir arxaik bir tushuncha, arxaik bir hissiyotga aylanmadimi?
Birinchidan, och odam va zo'ravonlik bilan kurashayotgan odamga tashqariga chiqqandan keyin birinchi navbatda ish imkoni bo'lishi va moddiy o'zini ta'minoti bo'lishi mana bir yil kerak, 10 yil, 20 yil mobaynida, 30 yil, 40 yil mobaynida balkim u birinchi nasl, ikkinchi nasl to'yadi, moddiy to'yg'unlikka erishadi. Ozodlikni ham o'ziga his qilib oladi, erkin odam sifatida his qiladi o'zini. Keyinchalik bir narsa istab qoladi atrofdan. Ota-onasi, turgan joyi, bu ma'naviyat, yoshi o'tadi, qariydi, borgisi keladi, ko'rgisi keladi. Bu tabiiy jarayon. Butun ayniqsa biz turkiy xalq hisoblanadigan o'zbeklarga ham xos narsa. O'zbeklar juda ko'chmaydi. Masalan, qozoq, qirg'iz, turkman ko'chib yashaganligi uchun balkim tashqarida qolib ketish boshqalarga ta'sir qilmasa, o'zbeklar o'troq aholi.
Demak, balki o'zbeklar ham bugun ko'chmanchi xalqqa aylanayotir. Safar aka, biz bilan birga qoling. Telegramdan hozir suhbatimizga Toshbek qo'shilmoqchi. Assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum. Eshityapsizmi?
Eshitilyapti.
Qattiqroq, yaqinroq gapirsangiz, boshqalar ham eshitsin sizni. Mana shu jarayon O'zbekiston ichkarisida, masalan, bugun bizga yozilgan sharhlarga qaraganda, oldinlari mamlakatdan tashqariga chiqib ish topish, oila qilish qandaydir bir qoralanmasa ham, har qalay juda ham bir rag'batlantirilmas edi. Lekin mana kelayotgan sharhlarga qaraganda, hozir tashqariga chiqib o'rinlashganlarga hamma havas qiladi. Biz ham imkon bo'lsa chiqib ketgan bo'lardik, deydi ko'pchilik, deydi. Shunaqa kayfiyat chindan ham hukmronmi? Alo.
Bu endi bilasizmi, bu jarayon hozirgi kunda o'sish tendensiyasida ketayotganligini bir ta'kidlashimiz mumkin. Avvallari misol uchun ish bilan qiynalib turgan, ish injib bo'lgan odamlarni bir tashqariga chiqish umid ilinji katta bo'layotgan bo'lsa, hozirgi kunda bir rahbar lavozimida yoki qanaqadir bir amal kursiga intilgan odamlar ham hozirgi kunda bir chiqib ketish harakatida, misol uchun ko'rishingiz mumkin. Misol uchun green card o'ynasa, bir yutuv chiqsa yoki bir boshqa holat bo'lsa, bir kech ilinjida bir shunga qanday tendensiya ketayotganligini kuzatsak bo'ladi.
Nima yetmayapti bu odamlarga? Mana shu chiroyli uylari bor, chiroyli mashinalari bor, yaxshigina hayoti bor odamlarga nima yetmayapti?
Endi bilasizmi, o'sha bir qandaydir bir ertangi kunga bo'lgan ishonch deb aytsak bo'ladi. Ya'ni bir ushqa borsam, bir bolalarimni, o'zimdan kelayotgan keyingi zurriyotlarni bir qandaydir bir kelajakda qandaydir bir aniqlik bo'ladi degan umid ilinjida shu narsani bir ko'rsak bo'ladi shu narsani.
Demak, kelajakka ishonch kamayapti. Bola chaqasini ertangi kuniga bu yerda unib ulg'ayishiga ishonch kamayapti deb xulosa qilsak bo'ladimi?
Yaxshi, hamma narsa bor. Yaxshi yetish yoki mashinada emas-ku. Yaxshi tarbiya oladi, yaxshi bir dargohlarda o'qiydi bolalar ham, bir qandaydir bir kasbga ega bo'ladi degan ilincham bor.
Rahmat Toshbek sizga. Navbatdagi suhbatdoshimiz Shohjahon. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz ichkaridamisiz, tashqaridamisiz? Shundan boshlaylik.
Ichkaridaman.
Mana shu chiqib ketish orzusi bormi sizda ham? Mamlakatdan chiqib ketish orzusida yashayotganlardanmisiz?
Endi hozirgi sharoitimda men ham chiqib ketgan bo'lardim.
Nimaga? Nima majbur qilyapti?
Endi O'zbekistonda deylik, masalan, hozir o'zim qishloqda turaman, yashash qiyin. Masalan, gaz, svet degan muammolar insonlarni nihoyatda qiynayapti. Shahar holatida ham yashash juda qiyin. Nimaga? Bozorga ishlagan kelgan qishloqliklar ham umuman qiynalishmoqda. Masalan, qora bozor degan gap bor bozorda, masalan, uchun narxlarni o'ynashu boshqa narsalar insonlarni juda ham qiynayapti. Masalan, qishloqda ham, shaharda ham O'zbekiston yashash o'ta og'ir bo'lib qoldi deb o'ylayman men.
Xo'p, mana O'zbekistonda yashash og'ir deyapsiz, lekin mashoyixlardan qolgan gap bor. Har yerniki qilmagil orzu, har yerda bor toshu tarozi deydi. Ya'niki, tashqariga chiqib yashashi ham o'ziga yarasha mashaqqatlari bor, o'ziga yarasha talablari bor. Tayyormisiz shunga?
Tamam bu gapga, lekin O'zbekistonga nisbatan yashash sal yaxshiroq deb o'ylayman chet elda.
Qayerdan orzu qilyapsiz?
Qayerda?
Qayerda yaxshiroq yashayman deb o'ylaysiz? Rossiyani nazarda tutyapsizmi?
Vaziyatni men o'ylaymanki, hamma o'zbeklarni Koreyani orzu qilishyapti. Chunki bizning o'z qishlog'imizda ham hamma boylarimiz Koreyada ishlab kelganlar.
Mana shular qaytayaptimi orqaga? Yo'qki, yo'qmi?
Yo'q. Nabarat, ular o'zlariga yana ham odam to'plashyapti. Odam. Shaxsan menga ham taklif tushgan, Koreyaga ketasanmi? Xohlasang diplomingni oldinroq olib beramiz. Yoki o'qishingni masalasini olib beramiz degan ba'zi bir bolalarga ham shunaqa takliflar tushgan.
Juda qiziq. Ya'ni qishlog'ida eng boylar, oligarxlar Koreyada ishlab kelgan, Koreyada
kelmagan, Koreyada ishlab yurgan.
Mana qishlog'ingizda ular Koreyada nima qilishadi? Ya'ni nima ish bilan shug'ullanishadi? Shunchalik boyib ketgani, nima biznes qilishadimi yo qurilishlar?
Biz uchun masalan hozir qora bozor narxi oshib ketdi. Masalan O'zbekistonda juda ham oshib ketdi. Ular o'sha dollarda, ya'ni AQSh dollarida pul olganlari uchun bu yerda o'sha pulga masalan oddiy arzimagan 5000, 3000 ham normalni bir sharoit yaratib olishingiz mumkin.
Masalan, siz menga qiziqsiz. To'xtang, eshiting. Vatan degan narsa haqida gapirdi mana Safarbekjon yozuvchimiz. Nimani anglatadi siz uchun? Masalan, ertaga jon deb chiqib ketishga tayyorman deyapsiz. Biror narsani anglatadimi?
Vatan bu insonning haqiqiy onasi. Masalan, siz dunyoda 3 ta yaqin insoningiz bo'lsa, men vatan, Alloh ona degan bo'lardim. Lekin biz sharoitimizdan kelib chiqqan bir ish qilishimiz kerak-ku, to'g'rimi? Masalan, sharoitimizga qarab ish qilishimiz kerak-ku.
To'g'ri. Demak, mana O'zbekiston ichkarisidagilar ham chiqish orzusida ekan. Rahmat sizga navbatdagi suhbatda. Rahmat qatnashib turing shunaqa suhbatlarimizda. Navbatdagi suhbatdoshimiz Bahodir Chorifmi? Assalomu alaykum Bahodir aka.
Va alaykum assalom.
Marhamat. Siz nima haligidasiz? Nima deydi? Ijtimoiy kayfiyatingiz, bugungi kayfiyatingiz qanaqa? Ko'nglingizni uzdingizmi yoki safar akaga o'xshab nima qilib bo'lsa ham qanaqa bo'lgan taqdirda ham vaziyat qaytib boramiz deganlardanmisiz?
Albatta vatanga qaytib boramiz, vatandan ko'nglimizni hech qachon uzolmaymiz.
Bu illyuziya emasmi Bahodir aka masalan? Bu masalan bolsheviklar zamonida chiqib ketgan butun boshli avlod shunaqa umrini shu orzu bilan o'tkazdi, illyuziya bilan o'tkazdi va hech qachon qaytib bormadi. Mana shu narsa mustaqillik davrida muhojiratga chiqqan nafaqat siyosiy faollarga, balki hatto bugun iqtisodiy mana shu mehnat uchun chiqqanlarga ham taalluqli emasmi? Shu sarobga o'xshamayaptimi shu narsa?
Yo'q, bu reallik. Keling, men sizga o'zga muddat vaqt bering, men sizga buni tushuntirish harakat qilay. Avvalambor biz hammamiz kurashishimiz kerak, o'zimiz vatanimiz, o'zimiz kelajagimiz uchun. Kurash bizni yuzimizni yorug' qiladi, qalbimizni poklaydi. Mana men Amerikada mana 11 yildan beri yashayapman. Iqtisodiy sharoitim yaxshi. Hozirgi kunda mana shu 14 ming maosh olaman, oilam 2 ming, jam 16 ming bizda oilaviy daromadimiz bor. 16 ming dollar bu Amerika uchun ham juda ham katta pul. Lekin shunga qaramasdan men Amerikani tark etmoqchiman. Shuning ustida hozir bosh qotiryapman-ku. Bunga sabab meni siyosiy faolligim.
Qayerga ketmoqchisiz Amerikadan?
Hozir juda ham o'ylayapman.
O'zbekistongami?
Yo, O'zbekistonga bora olmayman. O'zbekistonga bora olmayman, lekin bir davlatdan izlash harakat qilyapman-ku.
Panamaga o'tsangiz bo'lar ekan-a Bahodir aka. Hozir.
Mayli.
Agar 14 ming oyligingiz bilan Panamada yaxshi yashasa bo'ladi, deyshat.
Lekin Amerikadan ketilsa 14 ming oylik qolmaydi-ku Bahodir aka.
Hozir ochig'i yonimda ochiq pulim yo'q, chunki bor pullarimni mana shu 11 yil ichida Amerika turibdi. Siyosatga, siyosiy faolligimga sarfladim. Mana shu meni jamg'arma, meni shaxsan oyligimdan ishlatilgan bu summa hozir 500,000 yetib qoldim. Lekin asosiy sabab bu yerda siyosiy sabab, chunki mana shu oxirgi vaqtlarda, oxirgi mana shu 4 yil, 5 yil ichida Amerika hukumati bilan O'zbekiston hukumati o'rtasida yashirin kelishuv bor. Mana shu kelishuv ortidan O'zbekistondagi inson huquqlari, O'zbekistondagi mana shu siyosiy faollik juda ham xarob, juda ham yomon ahvolga tushdi. Qolaversa Amerikada ham biz mana shu siyosiy faolligimizga izn berilmayapti. Imkon qadar bizni to'xtatishga, bizni mana shu bu yerga ham faollikdan chiqarishga harakat qilinyapti. Mana misol uchun oxirgi bilasiz, qurultoydan keyin 2014 yil biz bu yerda Happy Planet degan bir nodavlat tijorat tashkilotini asos solgandik. Mana shu tashkilot o'ziga shaxsan o'zimni jamg'armani 70 ming xarajat qildi.
Bahodir aka, mana shu hozir Amerika haqida gapiryapsiz. Mayli Amerika o'sha mustaqillikdan beri siyosiy muxolifatga u yoki bu shaklda yo fuqarolik jamiyatiga u yoki bu shaklda yordam berishga harakat qilyapti. Lekin ichkarida bir sizlarga tayanch bo'ladigan bir xalq topilmayapti-ku. O'sha ma'noda masalan kimga borib, nima uchun kurashmoqchisiz?
topilmaganligi sababi bizni ovozimiz yetarlicha yetib bormayapti, bizni targ'ibotimiz yetarlicha yetib bormayapti xalqimizga. Xalqni biz uyg'ota olmayapmiz. Xalq tushkunligida, xalq ham istaydi O'zbekiston ertangi kunga ozod, O'zbekiston obod bo'lishini, lekin biz bilan xalqning o'rtasida juda ham katta bir
Bugungi texnologiyalar zamonida hech qanaqa masofa qolmayapti-ku Bahodir aka, masalan, istalgan hozir mana hozir sizdan oldin gapirgan yigit bir qishloqda o'tirgan yigit. Demak, bemalol bugun bog'lanishingiz mumkin.
Bahodir aka, shularni hisobga olib ham men Amerikaga chiqishga majbur bo'lyapman-ki, ko'proq menga siyosiy erkinlik bo'lsa, ko'proq siyosiy harakatda bo'lay. Mana shu xalqimiz.
Mayli, Bahodir aka, uzr, gapingizni qisqaroq qilishga majburman. Bu faqat sizning haqingiz emas, umumiyatla o'zbekistonlik muhojirlar orasidagi ijtimoiy kayfiyat haqida. Mana siz Amerikadasiz, Amerikada juda ko'p o'zbekistonliklar bor va ular ko'pchiligi iqtisodiy sabablarga ko'ra green card yutib borgan, o'sha yaxshi hayot orzusida borganlar. Ular orasidagi kayfiyatni kuzatgandirsiz. Ulardagi o'sha ustuvor kayfiyat qanaqa? O'zbekistonga qaytib, masalan, o'sha ishlagan pulini sizga o'xshab ko'p pul topayotganlar ko'p bo'lsa kerak, dasmoya qilib bir sarmoya qilib qaytish rejasida hali ham bular sobitmi yoki bo'ldi endi u yoqdan ko'nglimizni uzamiz, hech qanaqa umid qolmadi, bir yaxshilanishiga, ertaga bizga yo'l ochilishiga degan kayfiyatmi?
Yo, hozir bu yerda ko'pchilik kutish pozitsiyasi o'tgan, chunki bilad ertami kechmi mana shu rejim bunga barham beriladi. Bular hozir pul bilan mana shu kelajakda o'zlarini O'zbekiston albatta bular o'zlarini pullarini olib kirishadi.
Ahmad aka telefonda ekan.
Imkoniyat ochilsa, ular mana shu o'zlarini pullarini O'zbekistonga tikadilar. Lekin hozir Amerikadagi o'zbeklar ko'proq pul topish va kutish pozitsiyasida turishibdi bular.
Rahmat Bahodir aka, bu Ozodlik onlayn, demak, jonli muloqotimizda o'zbekistonlik muhojirlar vatanga qaytish fikridan qaytmoqdami, ko'nglini o'sha kindigini butunlay uzayaptimi degan savol atrofida gaplashyapmiz. Marhamat, Skype manzillarimiz Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz ochiq, WhatsApp, Telegram ochiq, qo'ng'iroq qiling, suhbatga qo'shiling. Navbatdagi suhbatdoshimiz Buyuk Britaniyadan Ahmadjon aka, Xorazmiy. Assalomu alaykum Ahmad aka.
Va alaykum assalom, sizlarga ham salom alaykum.
Va alaykum assalom. Mana ko'ngil haqida, kindik haqida gapiryapmiz. Bulari hammasi kayfiyat bilan, ko'proq o'sha psixologik nima deydi, nuqtalar bilan bog'liq. Mana shu psixologik jihatdan o'zingizni O'zbekistondan endi u yoqqa qaytib bora olmayman, yasha olmayman, o'zim borgan taqdirimda ham bolalarim bormaydi degan bir to'xtamga keldingizmi yoki hali ham orqaga qarash bormi?
To'g'risini aytganda mana shu eshittirishlaringiz juda menga ma'qul bo'lyapti, chunki mana Bahodirjonni boshqalarni xuddi yonimda o'tirgandek eshitdim. Ana u qishloqdagi yigitlarning fikrlarini juda bir yaxshi dastur ekan bu.
Rahmat.
Men ham iltimos tezroq ko'p taklif qilib turinglar.
Taklif qilamiz. Endi ayting, ko'nglingizni uzdingizmi yo'qmi?
Endi men sizga bir narsa aytay.
Ayting.
Men bu yerga chiqayotganimda na siyosiy na iqtisodiy masala bilan kelganim yo'q. Mana shu Safar Bekjon bordi, hali hozirgina eshitdim. Iltimos, meni duoi salomni ham ayting shu yigitga. Shuning shu gaplari bilan men to'liq qo'shilaman. Men ham agar imkon bo'lsa hoziroq ketaman O'zbekistonga.
Xo'p, endi imkon yo'qligini bilib turibsizlar-ku, imkon yo'qligini va yaqin orada bo'lmasligini ham ko'rib turibsizlar-ku. Shunda ham masalan bir reallikdan kelib chiqib qarorlaringizni, kayfiyatlaringizni o'zgartirmaysizlarmi?
Endi bunaqa nima? Jamilaxon.
Ha, ayting.
Men Sayaning fuqarosiman. Mening hozirgi bu yerda yashab turgan mening sharoitim bor-ku. O'zbekistondagi любой bir ministerning sharoitidan yaxshiroq.
Ishonaman unga.
Mening minyatsi. A?
Unga ishonaman deyman.
Yo, bular mana Bahodir Choriyevni qo'ng'iroq qilib 16 ming dollar deyaptilar. Bular aytyapti, любой bir minister o'zi
nima
reklama ketyaptimi? Bu yerda bu nima? Ya'ni O'zbekistondan surish reklamasi. Men hozir Bahodir akaning yoniga ishga joylashmoqchi bo'lib turib, 16 ming dollar deydi.
Ahmadjon aka, ayting, lekin nima yetishmayapti? Mana ministerdan kam yashamaysiz. Dunyoni yarmi orzu qiladigan Londonda yashaysiz. Lekin baribir qaytaman, qaytishi imkon bo'lsa qaytaman deysiz. Nima imkon kerak-u, nimaga qaytmoqchisiz?
Yo, menga qarang, men bir har kimda bitta bir nima bor. Masalan, men hech qachon bir yaxshi yashash, bir shunaqa bir rostgo'y hayotni orzu qilganim emasman, u meni qiziqtirmaydiyam. Men şu ko'zbi O'zbekistonga borsam, o'zimni tuprog'imning ichida yursam, etiklarimni kiyib, bog' sog' dehqonchilik qilib, bu menga 2ta, 3ta, 5ta londonlar azizroq. To'g'risini aytay. Bu bir, ikkinchidan men masalan Belgiya kelgandan keyin, mana shu yerga kelgandan keyin oilamni men boqdim, hozir boqyapman. Shu O'zbekistondagi oilalarimni iqtisodiy jihatdan hozir ko'pincha men ta'minlayapman. Shuning uchun bu angliyaliklarga ham rahmat. Yana bir sizga bir qiziqtirayotgan bu savolga bitta men javob berib o'tay. Men O'zbekistondan, hatto Xorazmdan mana shu yerda ishlab yurgan odamlari, yigitlari bilaman. Shu yigitlardan 30%igina qaytib ketish nima istagi bor. 70%ini qaytish istagi yo'q.
Nimaga?
Nima qilib bo'lsa ham shu yerda?
Nimaga? Mana vatan deysizlar, vatan yana haligi har xil nima deydi, poetik, shoirona gaplar ishlayaptiyapsizlar. Demak, bugungi qaysidir bir avlodni vatanga nisbatan munosabati, umuman hayot haqidagi tushunchalari o'zgardi shekilli.
Mana qarang. Mana masalan men faktni gapiray, mana shu yerning o'zida O'zbekistondan men biladiganlardan bir nechasini bilaman, shundan faqatgina 20% qaytib ketmoqchi, ancha-muncha pul yig'dim, endi bari bo'sh yerda biznes qilaman deb 20%gina. Boshqalarning hammasi qolmoqchi. Ancha-munchasi qoldi shu yerda. O'zi mana shu yerda nima qilib yashayapti, uy pullar olib. Boshqalari любой bir yo'l qidiryaptiki shu yerda qolsin. Shu yerda qolmoqchi. Hatto menga shunaqa deganlar ham bo'lgan. Men kishi men ketardim, siz domlak xafa bo'lmang, ahmoq ekansiz. O'zbekistonda nima qilasiz dedi. U qamoqxonaga o'yib dedi. Endi kimga nima? Masalan, ular shunday to'g'ri
Unda Ahmadjon aka, sizga oxirgi savolim. Mana sizni ertaga qo'lingizga biletni olib, O'zbekistonga qaytib borib, o'sha o'zingiz aytmoqchi etigingizdagi bog'dorchilik qilishingizga nima yo'l bermayapti?
Endi men hozir shuni harakatni qilyapman. Endi viza bermasa kerak menga, bilmadim.
Endi mayli, viza berish bermaslik masalasini O'zbekiston ishxonasiga qoldiramiz. Rahmat suhbatimizda qatnashganingiz uchun. Vaqtingiz bo'lsa qoling. Navbatdagi suhbatdoshimiz Alisher. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, hurmatli.
Salomat bo'ling, siz qayerlardansiz?
Biz hatto bo'lardi Rossiyada, Peterda bizda.
Xo'sh, qaytish rejasi bormi yoki shu ursa ham, quvsa ham Rossiyadan ketmaymiz degan fikrdamiz?
Qaytishmi yoki dalcha ketishmi, ya'ni Rossiyadan u yog'iga ketish?
Ayting.
Qaytib turib dalchaga kelish niyat bor.
Ha, qaytsangiz chiqib kelishingizga ishonchingiz bormi?
To'g'risini aytsam, uyga nima yetsin, baribir O'zbekiston qanaqa sharoit bo'lganidan qat'iy nazar, ota-onamiz, o'rtoqlarimiz, yaqinlarimiz hamma o'sha yerda.
Xo'sh, nimaga bormayapsiz?
Uyga qaytishni xohlaymiz, sharoitda o'g'nash.
Yo, mana qarang, odam bir joyda yashar ekan, muhojiratda o'ziga qandaydir bir ish dasturi qiladimi yo hech bo'lmasa xayolida bir o'ziga bir qandaydir nimalarni, nima deydi, chegaralarni belgilaydi. 5 yil ishlayman, 10 yil ishlayman degan bir taxminiy bo'lsa ham, endi ertaga nima bo'lishini hech kim bilmaydi. Shunaqa xayolingizdan, rejangizdan kelib chiqsak, qancha yurmoqchisiz, qachon qaytmoqchisiz, qanaqa sharoitlar, qanaqa imkonlar bo'lsa qaytmoqchisiz?
Birinchidan reja qilganingiz bilan baribir har doim bandasini aytgani bo'lmas ekan.
To'g'ri.
Birinchi kelganimda 18 yasharligimda keldim Rossiyaga. Men o'zim mashina tuzataman, kuzovchilik qilaman, modelyerlik. 8 yil bo'ldi ishlayman mana.
Alo.
Kizib hamma narsa bir tekis ketavermas ekan aytganingizda. U kam, bu kam, xullas salom.
Siz faqatgina pul topish uchun iqtisodiy imkonim yo'q deb yuribsizmi Rossiyada yoki boshqa sabablar sizni vatanga qaytishdan haligi to'xtatyaptimi?
Tushunmay qoldim savolingizni, bitta qaytarib
oling. Sizni faqat nima iqtisodiy sabab, O'zbekistonga qaytsam ish topa olmayman, pul topa olmayman degan qo'rquv ushlab turibdimi Rossiyada yoki yana boshqa sabablar ham bormi vatanga qaytarmayotgan?
Yo'q, boshqa sabab yo'q, faqat iqtisodiy xolos.
Rahmat sizga, qatnashib turing.
Alo, eshitayapman.
Alo, kim bilan gaplashganimni ham tushunmay qoldim,
Alisher, bir nechta savol. Mana bir chekadan albatta bu yerda sal qiyinroq vaziyat, albatta tinglovchilarimizga ma'lum, hamma narsa orqali qo'ng'iroq qilish mumkin. Viber eslatamiz, Viber, WhatsApp, Telegram, Skype o'zim adashib ketdim. Mana Skype beramiz. Anwar Karimov biz bilan aloqada. Anwar aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum,
Marshad aka. Siz qo'ng'iroq qiladigan bo'lib qoldingiz. Yaxshi, rahmat. Endi dasturimiz ma'qul bo'layotgan bo'lsa, sizga
juda ham zo'r. Zamira pa, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bahodir aka, Ahmad aka, hammaga salom.
Xo'p, Anvarjon, sizga savol. Bilasiz, muhojiratga chiqqan odam 6 oydan keyin qaytaman, 1 yildan qaytaman, 2 yildan keyin qaytaman degan bir illyuziyada yashaydi-da, keyin o'zi ham bilmay qoladi qanaqa qilib umr o'tib ketib qolganini. Mana shu bugun aksar o'zbekistonliklarda bir psixologik bir burilish boshlandi deyishimiz mumkin. Men endi qayta olmasak ekanman. Shuning uchun taqdirga tan berib Rossiyada bo'lsam, Rossiyada o'rinlashay, Shvetsiyada bo'lsam, endi Shvetsiyaga integratsiya bo'lish yo'lini boshlagay degan bir burilish davriga keldikmi yoki hali uzoqmizmi?
Endi bu savolingizga javob berishga har bitta insonni o'zini shu chet elga chiqishga majburlagan holdan ham ko'rish kerak va chet elda har bir mamlakatdagi ularga yaratilgan o'sha qolishiga, ishlashiga yaratilgan sharoitlarni ham inobatga olish kerak. Men demoqchi bo'lganim, chunki men juda ko'p mamlakatlarda bo'lganman. Rossiyadan tortib Osiyogacha, Amerika, Angliyagacha. Shu uchun aytmoqchimanki, mana siz 6 oy, 1 yil ishlagani boraman deydi, lekin aynan shu mamlakatlarda juda katta period kerak, vaqt kerak odam o'zini eplab olishi uchun. Agar qarindosh urug'i tayyor, joy, ish, boshqa narsa tayyor bo'lsa, unda boshqa gap. Kelib qarindosh yoniga ishga tushib, boyiga o'zbekistonlik yigit aytganda, Koreyaga masalan borganda tayyor ish bor, ular kontraktdan ham ketadi, ish uy joyi bor, pulini olib qaytadi. Boshqa mamlakatlarda, masalan Yevropada kelganingizdan keyin 6 oy kam, 1 yil kam, 3 yil ham daji kam, chunki tilini bilmaydi, ishini bilmaydi, qonunni bilmaydi, tanish bilishi yo'q. Ha, shu o'zbeklarga osilib bir narsa qilib, bir narsa yaratishadi. Shuning uchun ko'p insonlar ish bor joyga, masalan Amerika, Buyuk Britaniyaga intiladi. Men demoqchi bo'lganimki, o'zbeklarning uzilib qolishi bu shu o'ziga sharoit yaratib 3-5 yil chet elda qolib ketgandan keyin o'zini legalizatsiya davrida qo'ygan xatoligiga ham inobat berishimiz kerak. Bu xatolardan qo'rqadi, O'zbekistonga qaytishdan qo'rqadi, boshqa bir sharoitlar bo'lib qoladi. Endi bu hayotiy bir protsesslarda guruhlarga qo'shilib qoladi, boshqa bir diniy guruhlarga qo'shilib qoladi. Bir qanaqadir bir xatolarga ham yo'l qo'yadi.
Rahmat Anvarbek. Navbatdagi suhbatdoshimiz Ravshanbek. Assalomu alaykum Ravshanbek. Marhamat, so'z sizga.
Va alaykum assalom.
Marhamat, siz bu borada qanaqa qaror bergansiz agar muhojiratda bo'lsangiz?
Muhojiratda misol uchun men holatim deyarli umidni uzdim.
Nimaga?
Umidni uzdim, chunki 5 yil mana yurib, umuman bo'ldi, shundim. Nolegal holatga tushib qolib, yurib, keyin o'zimizda shu namozim sababli xavfsizlik xizmati xodimlari nazoratiga tushib qoldim. Endi umuman umidni uzdim.
Bola yoningizda shekilli. Demak, O'zbekistonga borsangiz tazyiq bo'lishidan, o'sha qora ro'yxatda nomingiz borligidan qo'rqib endi bormaysiz. U yerda hech qanaqa kelajagingizni ko'rmaysiz.
Yo'q.
Endi kindikka uzish, ko'ngilli uzish oson bo'ldimi? Qisqagina aytsangiz?
Qiyin. Juda qiyin.
Rahmat Ravshanbek sizga. Navbatdagi suhbatdoshimiz Ikrom. Assalomu alaykum. Alo. Assalomu alaykum.
Alo.
Assalomu alaykum, gapiravering. Navbat sizga.
Alo.
Eshityapmiz sizni, gapiring. Alo.
Alo.
Biz sizni eshityapmiz biz sizni.
Bir bo'pti. Xayr Ikrom, uzr, alpsiz ulanolmadik bu tinglovchimiz bilan.
Ya'ni kim o'tiribman
shu? Yo'q, aloqa kech kelyapti. Yo'q, sal kechikyapti aloqa, shuning uchun mana yana bir marta ulashga harakat qildik. Ikrom, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Alo.
Marhamat, nima fikringiz bor, bildiring. Assalomu alaykum.
Alo.
Gapiring, O'zbekistonga qaytasizmi, yo'qmi?
Alo.
Eshitmayaptilar shekilli bizani. Alish.
Mayli, xayr, uzr, afsus.
Bu eksperimentingiz bo'lmadi.
Bu bo'lmadi. Xo'p, mayli. Boshqa
navbatdagi suhbatdoshimizni ulaguncha men Safar akadan so'rab turib bo'lmasam, Safar aka?
Orada reklama orasi.
Ha, siz unutib qo'ymadik. Qarang endi. O'zbekistonliklarni yana aytaman, bu jarayon faqat O'zbekistonga tegishli emas, butun dunyo globallashyapti. Qayerda yaxshiroq ish bo'lsa, yaxshiroq hayot bo'lsa, hamma tabiiyki odam nimasi bir xil, hamma o'sha yoqqa borishni xohlaydi. Lekin o'zbekistonliklarni nima deydi, ikki o't orasida qoldirayotgan sabablar bor-da, o'ziga xos sabablar bor. Shuni aytib bering menga.
O sabablardan bittasi o'sha keyingi 20 yil ichida, 15 yil ichida tashqariga chiqqanlarning qalbida Karimov peshi edi. Uni qo'rqusi, uni tuzumining vahshati qalbida yashaydi. U qo'rqib yashaydi, Amerikada yashaydi, qarindosh urug'ini ham olib kuyib olgan, ota-onasi ham oldi, ammo baribir yana Karimovdan qo'rqadi, siyosiy odamlar bilan aloqa qilishdan qo'rqadi, O'zbekistonga borib qolsam mabodo deydi-da, bir narsa bo'lib qoladi, esimni bir narsa qiladi deb qo'rqib. Bu qo'rquv bilan yashovchi ko'pchilik tashkil qiladi tashqaridagi o'zbeklarni ichida. Ozgina foizigina o'sha balkim siyosiy, ijtimoiy faol bo'lgan, diniy nimalari bo'lgan odamlar u yoqqa o'qib, yozib, chizib turishadi. Bularda ham ehtiyotkorlik bor. Bu ya'ni aslini sababini oladigan bo'lsak, O'zbekistondan tashqariga ketilayotgan moddiyatdan boshqa siyosiydir.
Endi Safar aka qarang.
Yaxshi bo'lganida iqtisodiy iqlim yaxshi bo'lgan bo'lardi va insonlar ish bilan ta'minlangan bo'lardi va tashqariga chiqishga ehtiyoj bo'lmagan bo'lardi. Ya'ni tagida masalan men pul ishlagani keldim degan bitta odamning negizida baribir yana bor tagini kavlasangiz siyosat yotibdi. U o'zi bilmaydi buni. U unga tushuntirib bo'lmaydi buni.
Endi Safar aka qarang. Turkiya misolida gapiradigan bo'lsak, o'sha 3 million turkiyalik gastarbayter bo'lib Germaniyaga kelgan bo'lsa, keyinchalik Turkiya hukumati ularni o'sha Germaniyada topgan pulini mamlakatga sarmoya dasmoya qilishida rag'batlantirdi. To'g'ridan-to'g'ri banklar ochildi, ularni biznes qilishiga imkonlar berildi. Xo'p, O'zbekiston hukumati mamlakatda o'sha ishsizlik muammosini hal qila olmayotgan ekan. O'zi mamlakat tashqarisiga chiqib ishlayotgan millionlab odam ham iqtisodiy o'sishini, ham ijtimoiy barqarorlikni ta'minlab turgan kuch ekan. Shuni tan olib, shularga yengillik yarat ya'ni ki yaxshi nima deydi, buzoq ikki olani emad degandek, mayli Britaniyada yashaydimi, Amerikada yashaydimi, Rossiyada yashaydimi, O'zbekistonga o'sha topganini olib kirsin, shu yerga investitsiya qilsin, shu yerda ish o'rinlari yaratsin deb eshiklarni keng ochish o'rniga ularni borganini hozir erkak bo'lsa ishchi, ayol bo'lsa fohisha sifatida so'roq qilyapti, tergov qilyapti, chiqarishiga qo'ymayapti. Nima uchun shuni qilmayapti? Mana shu nima deydi, muhojirlar o'zi bunda qolganda oltin tuxum qo'yadigan tovuq o'zi bu tarafdan.
Ha, agar unday qaraydigan bo'lsak, Turkiya misolida oladigan bo'lsak, Marshall plani degan plan bor edi. Bu Turkiya uchun, Yaponiya uchun va boshqa Italiya uchun ishlatildi. Bu planga ko'ra Germaniya bilan Turkiya davlatlarining hukumatlarining shartnomasi asosida bular ketdi, joylashdi, sigortasi bor edi, boshqa maktablar ochilishi, til o'rgatilishi, nemis tili o'rgatilishi va turk tili o'rgatilishi davom etdi. Ya'ni shartnoma asosida bo'lganligi uchungina turklar uchun Turkiyaga pul jo'natish va u yerda investitsiya.
Safar aka, to'xtab turing shu yerda, uzr, fikringizni yana davom ettirasiz. Hozir bizga tez uzilib qolishi mumkin bo'lgan odam bog'lanyapti. Timurbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat, muhojiratda bo'lsangiz, vatanga qaytish niyatingiz bormi? Qaytmaslik qaror bergan bo'lsangiz, nimaga qaytmoqchimasiz?
Endi o'zim men O'zbekistonni qaraman.
Bu sifat chatoq bo'lyapti. Mana Oybek degan tinglovchimiz bor. Birdaniga Oybek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Alisher aka, Zamir opa, juda ham yaxshi bir dasturni olib chiqdingiz. Men Sankt-Peterburgdan chiqayapman. Men bir narsani aytib o'tmoqchi edim-da, mana shu dolzarb mavzu, mana shu ko'p yoshlarimiz ham hozir O'zbekistondan mana shu Sankt-Peterburgga kelishyapti. Albatta, bu hamma ham xohlaydi-da, mana shu yaxshi hayot ko'rishni, hayot ko'rishni va mana shu o'zini yaqinlariga, do'stlariga, umuman farzandlariga yordam berishni xohlaydi. Albatta, Zamir aka to'g'ri aytib o'tdilar yuqorida, mana shu har yerni qilma orzu, har yerda bor tosh tarozi. Mana shu Sankt-Peterburgda ham baribir mana shu kelayotgan, mana shu biz o'zbeklarga mana shu Sankt-Peterburg qahri tomonidan ham qanaqadir baribir mana shu yerda qolaman, mana shu yerni fuqarosi olaman desangiz ham baribir qanaqadir millatparastlik borda, mana shu yerda xizmat qilasiz, faoliyat yuritgan faoliyat yuritgan taqdirda ham albatta mana shu to'sqinliklarga duch kelyapti-da ko'p yoshlarimiz. Men shuni aytib o'tmoqchi edimki, albatta yoshlarimizni ko'pchiligi o'zlarini, har bir insonni o'zini fikri bor-da, lekin bir narsani aytaman, ko'pchilik yoshlarimiz yolg'on fikrlar bilan mana shu Rossiya fuqaroligini olishga harakat qilishyapti. Albatta mana shu yolg'on gapirmasdan ham olsa yaxshi bo'lishardi. Shuning uchun men bir narsani aytib o'tmoqchi edim. Albatta hamma mana shu Sankt-Peterburgda ham hozir yaqindagina mana bitta katta tadbir bo'lib o'tdi. Mana shu yosh jurnalist sifatida bir narsani aytib o'tishim kerakki, Sankt-Peterburgda yashab kelayotgan o'zbekistonlik hamyurtlarimiz mana shu olib borayotgan ishlari, bilasizmi, ko'p o'zbeklar bilan o'zbek oilalarini bilaman. Aynan o'sha o'zbek oilalar ko'plari asosan masalan 10 yil ishim ham kelib mana shu yerda xizmat qilishgan, qolishgan, lekin o'sha xizmatdan keyin ham hozir kelayotgan yoshlarimizga ular maslahat berishadi. Albatta, vatan bu ikkinchi ona, Zamir opa, Alisher ekan. Bu vatandan yiroqda bo'lish hamma ham qachondir, masalan, hozir yoshimiz, masalan, hozir yoshlik chog'imizda vatandan yiroqda bo'lish balkim bilinmas, lekin yoshimiz 50, 60 ga chiqqandan keyin baribir o'sha vatanni qumsaymiz.
Endi Oybek, sizga mana qisqagina menga javob beringda Oybek. Mana qarang, bugun chiqayotgan katta bir oqim tashqariga asosan yaxshi hayot izlab chiqyapti. Buning uchun ularni hech kim qoralamaydi. Ya'ni ishi yo'q, ish izlab chiqyapti, puli yo'q, pul izlab chiqyapti. Bu xorij ularga berayotgan imkon. Lekin ayni paytda O'zbekistonda o'z yurtida, o'z tilida gapirish, o'zini o'sha aytgandek oilasiga yaqin bo'lish va boshqa ustunliklari bor. Mana shu qaysi taraf kuchlilik qilyapti bugun sizga o'xshagan yoshlar uchun?
Zamir opa, uzr, gapingizni eshitolmadim, yana bir marta qaytarib
olaman. O'zingiz qaror berdingizmi mana shu masalada?
Mana shu masalada to'g'ri aytib o'tdingiz. Mana shu masala bir
bu kishini
yaqinda mana shu masalada biz yaqindagina mana shu agar eshitgan bo'lsalar, Sankt-Peterburgda o'zbek tilida birinchi o'rta osiyoliklar uchun Turon degan gazeta chiqyapti. O'zbek, tojik, qirg'iz tillarida 3 tilda chiqyapti. Mana 2 yil bo'ldi. O'sha ham 4-ta 5 ta maqolam chiqdi. Aynan mana shu maqsadda, mana shu kelayotgan yoshlarimizni, aynan Sankt-Peterburgga kelayotgan yoshlarga umuman qanaqa maslahat berish mumkin? Ularni O'zbekistondan kelib aeroportdan tushgandan keyin hozir ko'p fuqarolarimiz O'zbekistondan kelayotgan yoshlar
uzr Oybek, sizni fikrlaringizni juda ham uzilib kelyapti, uncha yaxshi tushunolmayapmiz. Keyingi safar yaxshiroq bog'lanarmiz deb umid qilamiz.
Lekin muhimi, mana gapiruvchilarga mana Oybekni gaplari saboq bo'ldi. Savolsiz dangal o'zini aytmoqchi bo'lgan gapini onlayn bu siz uchun gapiradigan vaqt deb tushuninglar. Ya'ni biz savol berishimizni hattoki kutmasdan bir chekadan o'zingiz shu mavzu yuzasidan bildirmoqchi bo'lgan asosiy fikrni londa 1 minut, 1.5 minutga joylash harakat qilinglar va mana Oybek misolida manimcha ayon bo'ldi. Ya'ni
rahmat Oybek, rahmat, siz bilan yana gaplashib turamiz. Navbatdagi suhbatdoshimiz Rustambek ekanlar. Assalomu alaykum. Alo.
Alo, eshitmayman. Salom.
Ha, yaxshimisiz Rustam? Gapiringiz.
Endi men o'ylab turibman hozirgi vaqtda bu muhojirlar chiqib ketyapti, yaxshi hayot deyiladi, to'g'ri gap bo'lishi mumkin emas. Birinchi vaqtida chiqib ketishib, maqsadda chiqib ketilyapti. Bu odam mayli u Rossiyaga boradimi, shu Rossiyaga borgandan keyin u joylarda ozodlikni ozgina ko'ryapti. Inson shunaqa mavjudotki, xuddi qush kabi ozodlikni xohlaydi. Qamoqxona deyilyapti mana O'zbekistonni. Nima qilaman, u yoqqa boraman, borib nima qilaman deyapti. Qamalib ketmagan taqdirda ham man bir oy yuradi, 2 oy yuradi, baribir shu ozodligi talpinib, bari yana chiqib ketadi.
Demak, qaytishdan qo'rqitayotgan narsa o'sha ozodlikning yo'qligi demoqchisiz.
To'g'ri, to'g'ri, lekin bu odamlar o'ziga bu narsani singdirmayapti. O'ylayotki, atrichilik bor-ku, lekin odam o'zini ongida shu ozodlikka talpinmoqda. Boshqa narsaga emas. Bunga ham bordir, mayli. Pul qanaqadir iqtisodiy, bir kunlik joylarini qoplaydigan narsalar. Lekin birinchi o'rinda turadigan narsa hozirgi vaqtda ozodlik turibdi.
Bobristan, sizga savol. Mana o'zingiz misolingizda gapiring. Siz tamoman, batamom endi u yoqqa bir kun turist sifatida borarman, qarindoshlarim, yaqinlarim ko'rishga borarman, lekin endi mani hayotim hozir qayerda bo'lsam shu yerda degan to'xtamga keldingizmi yoki hali ham siz ham bir kun imkon bo'lsa qaytaman, unday bo'lsa qaytaman deb yuribsizmi?
Bitta mannaqa narsa deyman, men qattiq ozod bo'lsam shu yerda o'shat mani vatanim birinchi. Men qandoq gapira olaman, qandoq gapirmayman? Qanaqa harakat qilaman, bu mani o'zimga bog'liqdi, например. И hozirgi vaqtda men O'zbekistonga boraman deb ham o'ylamayman. И bu xuddi Safar aka aytganlaridagi bu Karimov bu qotil o'lib ketsa, сразу demokratiya bo'lib qoladi degani ham emas. Сразу buni o'rniga boshqasi keladi. Xuddi shunaqa o'yinni o'ynatmoqchi bo'ladi shu o'yinni.
Demak, umidingiz uzgansiz. Rahmat Rustambek. Ahmadjon ekan navbatdagi suhbatdoshimiz. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Jamil aka, Alisher, yaxshimisizlar?
Rahmat. Gapiring Ahmadjon. Qaroringizni berganmisiz?
Men-ku qarorimni berganman, lekin bu qaror nima deydi? Hozir agar O'zbekistonga qaytib boraman deydigan bo'lsam, bu hamma yoqda osh bo'lib ketadi. O'zbekistonda to'yla bo'lib aeroportda kutib olishsa kerak. Masala bunda emas. Masala shundaki, O'zbekistonliklarning ko'pchiligi, mana o'sha xorijda yurgan O'zbekistonliklarni, xo'p, u siyosatga aralashmasin. Xo'p, o'zini fikrini aytmasin. Xo'p, o'sha pul topishga chiqqan bo'lsin, lekin qanaqadir ma'noda xorijga chiqqan o'zbeklar O'zbekistondagi ahvolni nosog'lom ekanligini biladi. O'zbekistonda zulm borligini biladi xorijga chiqqandan keyin. O'sha qafasdan qutulib tashqariga chiqadi, kimlagadir o'sha optov qattiqlik qiladi, kimlagadir sovuq-sovuqlik qiladi. Lekin masala eng muhimi bu yerda, ya'ni kechigunda ham bir o'sha ijtimoiy tarmoqlarda yozdik shu masalada. O'zbekistonliklar O'zbekistonda hayot yaxshi bo'lishligini xuddi lotereyaga million yutgan odamdan ham ko'ra ishonmaydi. Ya'ni misol uchun biror-bir odamga ertaga lotereyadan 1 million dollar yutolarmi kimman deb umid qilgan odamni umidi xolva.
Xo'p, endi Ahmadjon shuni bilar ekan, ehtimol milliondan bitta ekanligini bilar ekan, shunga qaramasdan hech kim qaytmayman, endi bo'ldi, bu yerda o'rnashaman, to'lig'icha masalan yashayotgan yurtimda integratsiya bo'laman ham demaydi. Yaqinda mana ijtimoiy tadqiqot o'tkazildi Rossiyada. Agar kelgan muhojir o'zimni kelajagimni, bola chaqamni kelajagini mana shu yurtda ko'raman deb qaror bersa, uni integratsiya bo'lishi osonroq kechar ekan. Ya'ni til o'rganadi. Shu jarayon bo'lmayapti. Masalan, boshqa muhojirdan farqli o'zbeklar mana Chexiyaga keladi, lekin o'sha biqiqlikda yashayveradi. Baribir qaytaman O'zbekistonga. Na til o'rganadi, na integratsiya bo'ladi. Mana shu narsa illyuziyada yashash zararli-ku.
Alo.
Alo, eshityapmiz Ahmadjon.
Mana qarang, bu yerda bilasizmi, bu savolingizga javob berish oson. Bu savolingizga javob berish uchun O'zbekistondan tashqariga chiqayotgan odamlarni o'sha bir parcha O'zbekistonni o'zi bilan olib chiqayotganligi borib taqaladi.
Yo, hamma olib chiqadi. Nigeriyadan chiqqan ham Nigeriyasini olib chiqadi. Somalidan chiqqan ham.
Yo, bu yerda O'zbekistonlik deganimda o'zbekligini emas, O'zbekistondagi rejim ruhini olib chiqadi o'zi bilan birga. Ya'ni, misol uchun ko'pchilikni bilaman, Amerikada mana shu yerda farzandlari tug'ilgan. Amerika fuqarosi bo'lib tug'iladi farzandi Amerikada tug'ilsa, to'g'rimi? Lekin o'sha Amerika fuqarosini olgan farzandiga O'zbekiston elchixonasiga borib metr oladi. Buni qanaqa tushunasiz? Ya'ni,
misol uchun, demak, kindigini uzmadi deb tushunaman.
Yo'q, kindigini uzmadi emas. Bu o'sha qo'rquvni davomchisi bu. Ya'ni, o'sha O'zbekistonga borib kelishli ular uchun hayot mamot bo'lib qolgan. Unaqa bo'lish kerak emas. Misol, biza mana shaxsan men O'zbekistonni shunday tashab qo'yishim kerak edi, aslida olganda. Tupurib qo'yishim kerak edi. Fuqaroligi ham, boshqasiga ham. Lekin o'sha yerda qarindoshlarim bor deyman men ham. To'g'rimi? Qo'shnilarimiz bor, yaqinlarimiz bor deymiz. Shu umidimizni uzmaymiz. Bu normal holat.
Bu emotsional, rahmat. Aha, normal holat bo'lsa kerak. Rahmat Ahmadjon. Navbatdagi suhbatdoshimiz Sanjarbek. Assalomu alaykum. Alo.
Alo, assalomu alaykum.
Marhamat, gapiring.
Bu, mana bu, menimcha hech kim, masalan men hozir Koreyada ishlayotgan bo'lsam, Koreyada ishlayotgan do'stlarimdan eshitaman, menimcha hech kim O'zbekistondan o'zini kindigini uzgan emas, hamma o'zining yurtiga qaytish niyatida.
Niyat, yana aytaman, niyat bir narsa, lekin amaliy reallik bir boshqa narsa. Reallikda siz Koreyadasiz va Koreyadan ketish niyatingiz yo'q.
Yo, ketish niyatim bor, faqat men o'zim mening ketish niyatim bor-ku, endi hammaning ham ketish niyati bor, faqat biz menimcha shu o'zbeklar maqsadlarda shayapti shekilli. Masalan, O'zbekistonda kelayotganimizda o'zimizga konkret aniq bir maqsad qo'ymaymiz, ya'ni maqsadimiz bo'ladi, ya'ni nima u mashina olish yoki uy qurish, ya'ni ota-onamizning orzusini amalga oshirishdan boshqa maqsad o'zimizga qo'ymaymiz. A Koreyaga kelgandan keyin o'sha maqsad bilan qolib ketaveramiz. Ya'ni da hattoki uyni qurib ham bitira olmaymiz Koreyada ishlaganimiz bilan. 5 yil ishlaymiz.
Shuna qilib umringiz o'tib ketib qoladi ikki o't orasida. Koreyalik bo'lib koreyalik bo'lmaysiz, O'zbekistonga qaytib O'zbekistonga qaytmaysiz.
Ha, faqat maqsadda adashyapsiz demoqchiman.
Maqsad nima bo'lish kerak?
Adashyapti. Lekin masalan shunday maqsad qo'yish mumkin-ku o'zining oldiga inson. Ya'ni men o'zimga shunday ish yarataman. Va o'sha O'zbekistonda ish yarataman, o'sha ish yaratganimdan keyin o'sha ishimning orqasidan keyinchalik uy qurishim mumkin degan bir maqsad qo'yish mumkin o'ziga.
Xo'p, nimaga qo'ymayapsiz shuni?
Lekin men qo'yganman. Lekin o'zimda atrofimdagi yurtdoshlarimda, mana atrofimdagi o'zbeklarda.
Xo'p, qilyapsizmi? Mana shu maqsadingizni amalga oshirasizmi endi? Qachon borib, qachon ish o'rinlari yaratasiz?
Ha, menda u aynan u maqsad bor. Ya'ni 5 yil, masalan, O'zbekistondan kelishimdan oldin o'zim aynan bir maqsad qo'yganman. O'sha maqsad bilan kelganman. O'sha maqsadim men amalga oshyapti hozir. Yana bir yildan keyin uyga ketaman. Ne, ungacha men hamma anaunda rejalarimni qilib bo'lgan bo'laman. Menimcha, meni rejalarim bo'yicha, lekin rejam yaxshi ketyapti, noto'g'rimi? Faqat ota-onamning orzusini va qishloqdagi odamlardagi ko'rinishni men bajara olmadim. Ya'ni ularning maqsadi men uy qurishim kerak.
Demak, siz boyga aylanmadingiz, Koreyadan borgan. Aha.
Ha, men mashina olishim kerak edi, lekin u ish bo'lmadi. Lekin men esa, lekin aynan hozirgi paytda, mana oradan mana endi ketishimga 1 yillar qolgan bo'lsa, lekin odamlar menga endi ishonyaptiki, ya'ni aytishyapti, ha, bu kishi to'g'ri qildi, mana o'ziga
mana joy ochdi. Rahmat Sanjarbek, sizni tushundim. Demak, dastmoya qilib O'zbekistonda biznes qilmoqchisiz, ishlaringizga omad. Navbatdagi suhbatdoshimiz Zuhra. Assalomu alaykum. Ayolni ham chiqar ekan-ku. Va alaykum assalom. Marhamat, siz Turkiyadansiz-a?
Ha.
Ayting, qaytasizmi? Qaytishdan yo O'zbekistondan borgan sari o'sha fikran, ruhan uzoqlashyapsizmi?
O'zbekiston mening vatanim. Tug'ilib o'sgan, kindik qonim to'kilgan yer. Lekin men tashqarida yashashni afzal qilaman, afzal ko'raman.
Nimaga?
Evet, O'zbekistondan tashqarida inson
ayting. Zuhraxon.
O'zbekistondan tashqariga men o'zimni erkin va baxtiyor his qilyapman. Uning uchun tashqariga, O'zbekistondan tashqariga qolishni orzu qilyapman.
Aha, sizga o'xshaganlar ko'p atrofingizda?
Albatta bor, albatta bor. Ana bu yerda yashash juda ham yaxshi.
Rahmat Zuhraxon. Demak, ozodlik istagi sizni O'zbekistondan uzoqlashtiryapti. Alisher, agar yana Odnoklassnikidagi so'rovga vaqt kerak bo'lsa, oxirgi 2 daqiqamiz qoldi. Bormi so'rovimiz?
So'rovga albatta imkoniyat bor, balkim shu so'rov natijalari ko'rsatar asl vaziyatni. Demak, aksariyat, demak, muhojirlikda bo'lgan o'zbekistonliklar aksariyati ha, O'zbekistondan kindigimni uzdim demoqda. Ya'ni mana Zuhropa aytmoqchi, kindigini mutlaqo xorijda baxtiyorman degan bir kayfiyatda. Bunga qanday qaraysiz Zuhropa? Nima degan bo'lardingiz? Shu vaziyat nima uchun shunday vaziyat yuzaga kelgan?
Men hayotimni yarmini yashadim, ammo hech bir zamon o'zimni erkin va baxtiyor his qilgan edim.
O'zbekistonda?
Men erkinlik nima ekanligini faqat O'zbekistondan tashqarida tushunib yetdim.
Judayam bir chiroyli gapni gapirdingiz. Demak, sizdan oldingi o'sha Safar aka, Ahmadjon aka, umuman bugungi suhbatimizda aytganlarini gapidan xulosa qiladigan bo'lsak, asosan O'zbekistondan uzoqlashtirayotgan birinchi sabab ozodlik, bu iqtisodiy bo'lsin yoki siyosiy bo'lsin, o'sha erkinliklarni yo'qligi bu borini ham torayib borayotgani. Demak, bugungi jonli suhbatimizda fikr bildirishga, suhbatga qo'shilishga ulgura olmaganlar 3w.ozodlik.org sahifasida ijtimoiy tarmoqlar Facebook va Odnoklassnikida o'z fikrlarini bildirishda davom etishlari mumkin. Kelgusi jonli muloqotimiz Ozodlik Online seshanba kuni Toshkent vaqti bilan oqshomgi soat 7:00 da huzuringizga chiqadi. Sizni, demak, kutib qolamiz. Mavzularimizni saytimizdan kuzating.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin.